Prva beseda: Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Zdi se, da je dejstvo človeške psihologije, da se ob bližajoči se smrti človeško srce z besedami ljubezni obrača k tistim, ki so mu najbližji in najdražji. Ni razloga misliti, da bi bilo pri srcu vseh src drugače. Če je v urejenem zaporedju spregovoril k tistim, ki jih je najbolj ljubil, potem smemo pričakovati, da v njegovih prvih treh besedah najdemo red njegove ljubezni in naklonjenosti. Njegove prve besede so bile namenjene sovražnikom: Oče, odpusti jim. Njegove druge grešnikom: Danes boš z menoj v raju. Njegove tretje svetim: Žena, glej, tvoj sin. Sovražniki, grešniki in svetniki. Takšen je red Božje ljubezni in obzirnosti. Občestvo je z napetostjo pričakovalo njegovo prvo besedo. Rablji so pričakovali krik, kajti vsak, ki je bil pribit na vislice križa, je pred njim zakričal. Seneka pripoveduje, da so križani preklinali dan svojega rojstva, rablje, svoje matere in celo pljuvali na tiste, ki so jih gledali. Ciceron pravi, da je bilo včasih treba križanim celo izrezati jezike, da bi ustavili njihove strašne bogokletnosti. Zato so rablji pričakovali krik, vendar ne takšnega, kakršnega so slišali. Tudi pismovki in farizeji so pričakovali krik in bili so prepričani, da bo tisti, ki je oznanjal, ljubite svoje sovražnike in dobro delajte tistim, ki vas sovražijo, zdaj to evangelsko zapoved pozabil ob prebadanju rok in nog. Menili so, da bodo neznosne in mučne bolečine razpihale v veter vsako odločitev, da bi ohranil videz doslednosti. Vsi so pričakovali krik, a razen treh pod križem, nihče ni pričakoval krika, ki so ga slišali. Kakor nekatera dišeča drevesa z vonjem odišavijo celo sekiro, ki jih seka, je veliko srce na drevesu ljubezni iz svojih globin izlilo nekaj, kar je bilo manj krik kakor molitev. Mehko, sladko, tiho molitev odpuščanja. Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Odpusti komu? Odpusti sovražnikom? Vojaku v Kajfovem dvoru, ki ga je udaril z okovano pestjo? Pilatu, politiku, ki je obsodil Boga, da bi ohranil prijateljstvo s cesarjem? Herodu, ki je modrost ogrnil oblačilo norca? Vojakom, ki so kralja kralje obesili na drevo med nebom in zemljo? Odpusti njim? Zakaj odpusti? Ker vedo, kaj delajo? Ne. Ker ne vedo, kaj delajo. Če bi vedeli, kaj delajo, bi kljub temu nadaljevali. Če bi vedeli, kakšen strašen zločin zagrešijo, ko obsodijo življenje na smrt. Če bi vedeli, kakšna izprijenost pravičnosti je bila izbira Barabe namesto Kristusa. Če bi vedeli, kakšna krutost je pribiti noge, ki so hodile po večnih gorah na leseno deblo. Če bi vse to vedeli in bi kljub temu nadaljevali, ne meneč se dejstva, da je prav kri, ki so jo prelili, sposobna njih odrešiti, potem nikoli ne bi bili rešeni. Pogubljeni bi bili, če ne bi bilo njihove nevednosti o strašnem dejanju, ki so ga storili, ko so križali Kristusa. Prav njihova nevednost jih je postavila v doseg tistega krika s križa. Ne rešuje modrost, rešuje nevednost. Zapadle angele ni odrešenja. Ti mogočni duhovi, ki jim je načeloval nosilec luči, Lucifer, obdarjen z razumnostjo, ob kateri je naša kakor razum otroka, so posledice vsake svoje odločitve videli prav tako jasno, kakor mi vidimo, da sta 2 in 2 4. Ko so se odločili nepreklicano. Odločitve ni bilo mogoče vzeti nazaj, zato tudi ni bilo prihodnjega odrešenja. Prav zato, ker so vedeli, kaj delajo, so bili izključeni iz slišanosti tistega krika, ki je zadonel s križa. Ne rešuje modrost, rešuje nevednost. Podobno bi bilo z nami, če bi vedeli, kako strašna stvar je greh, pa bi kljub temu grešili. Če bi vedeli, koliko ljubezni je v človečenju, pa bi se kljub temu odrekli kruhu življenja. Če bi vedeli, koliko daritvene ljubezni v daritvi križa, pa bi kljub temu zavrnili, da bi s to ljubeznijo napolnili kelih svojega srca. Če bi vedeli, koliko usmiljenje v zakramentu pokore, pa bi kljub temu zavrnili, da bi pokleknili pred roko, ki ima oblast odvezovati v nebesih in na zemlji. Če bi vedeli, koliko življenja v Evharistiji, pa bi kljub temu zavrnili kruh, ki daje večno življenje, in vino, ki rojeva in krepi devištvo. Če bi vedeli in poznali vso resnico o cerkvi kot mističnem telesu Kristusa, pa bi ji kljub temu obrnili hrbet kakor drugi Pilati, potem bi bili izgubljeni. Ne rešuje modrost, rešuje nevednost. Prav nevednost o tem, kako dober je Bog, nas opravičuje, da še nismo svetniki. Dragi Jezus, ne želim poznati modrosti sveta. Ne želim vedeti, na katerem nakovalu se kujejo snežinke, ki je skrivališče teme ali iz čigavega naročja prihaja led. Ne želim vedeti, zakaj zlato pada k zemlji kakor zemljsko in ogenj se dviga k nebesom kakor nebeški. Ne želim poznati literature in znanosti, niti štirirazsežnega vesolja, v katerem živimo. Ne želim poznati dolžine vesolja v svetlobnih letih. Ne želim poznati širine zemlje, ki pleše okoli sončeve kočije. Ne želim poznati višin zvezd, čistih sveč noči. Ne želim poznati globin morja, niti skrivnosti njegove vodne palače. Želim biti neveden vseh teh stvari. Želim poznati le dolžino, širino, višino in globino tvoje odrešilne ljubezni na križu, sladki odrešenik ljudi. Želim biti neveden vsega na svetu, vsega razen tebe, dragi Jezus. In tedaj bom po najbolj nenavadnem izmed vseh paradoksov postal moder.